Bună dimineața, astăzi e vineri 5 martie, la microfon Alexandru Canțir
și Diana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Iarna mai încearcă o revanșă astăzi cu ninsori și lapoviță pe întreg cuprinsul Republicii Moldova, deși atunci când veneam la serviciu nimic nu promitea o veste atât de proastă.
Temperaturile vor varia între 0 grade în nord plus 5 în sud, iar la Chișinău va fi o medie de plus 3 grade Celsius.
Maurul și-a făcut datoria, Maurul trebuie să plece. Cu siguranță că nu este o deviză a Partidului Comuniștilor, care dorește să se revanșeze. PCRM nu mai vrea clounadă în Parlament, cum s-a exprimat fostul președinte Voronin, și cere dizolvarea actualului legislativ în schimbul unui mecanism mai simplu de alegere a șefului statului. Și cum ne despărțim împreună cu actualii comuniști de trecutul comunist totalitar? Sunt teme de discuție cu invitatul emisiunii de astăzi, deputatul PCRM Grigore Petrenco.
Veți mai asculta în continuare rubricile Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent.
Știrile mai întâi prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, Parlamentul a demis pe judecătorul Ion Muruianu din funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție. Ministrul român de interne Vasile Blaga a spus că România este pregătită să intre în zona Schengen la 27 martie 2011, iar Turcia și-a rechemat ambasadorul din Statele Unite după ce Comisia pentru Politică Externă a Camerei Reprezentanților a adoptat o rezoluție despre genocidul armean. Acestea sunt știrile dimineții. Parlamentul a demis pe judecătorul Ion Muruianu din funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție. Pentru demiterea au votat deputații Coaliției de Guvernământ. Independenții din Moldova Unită au refuzat să participe la vot. Comuniștii au părăsit sala de ședințe în semn de protest. Consiliul Europei nu va mai monitoriza Republica Moldova pe cauza Mitropolia Basarabiei, anunță într-un comunicat de presă Ministerul de Externe de la Chișinău. Potrivit lui, Consiliul Europei a constatat că autoritățile moldovene au făcut suficiente progrese în garantarea libertății religioase în ce privește Mitropolia Basarabiei. Monitorizarea în acest caz a durat 14 ani. Ministrul Economiei Valeriu Lazar se află astăzi la Moscova, unde participă la lucrările Consiliului Economic CSI. Ministrul român de interne Vasile Blaga a spus că România este pregătită să intre în zona Schengen la 27 martie 2011. Blaga a spus că structurile europene au verificat de mai multe ori stadiul de pregătire al României și că singurele probleme încă nerezolvate țin de infrastructură. Turcia și-a rechemat ambasadorul din Statele Unite, după ce Comisia pentru Politică Externă a Camerei Reprezentanților a adoptat cu numai un vot diferență o rezoluție care califică drept genocid uciderea armenilor din Imperiul Otoman cu aproape 100 de ani în urmă. La Beijing s-au deschis lucrările Congresului Național, forul legislativ unipartinic al țării. Premierul Wen Jiabo a asigurat cu această ocazie că economia Chinei va crește în 2010 cu 8%, o creștere record pe fundalul crizei economice globale. Noul președinte al Ucrainei, Victor Ianukovici, se află în Rusia, a doua sa vizită în străinătate, după cea de la Bruxelles. Discuțiile se vor axa pe datoria Ucrainei pentru gazul rusesc, spre mulțumirea Kremlinului. Anterior, Ianukovici a declarat că nu sprijină intrarea Ucrainei în NATO. La Moscova s-a aflat și unul din liderii opoziției georgiene, Nino Bujarnace, fosta președintă a Parlamentului de la Tbilisi și aliată a președintelui Saakashvili. Bujarnace s-a întâlnit cu premierul Vladimir Putin, care a declarat că relațiile ruso-georgiene ar trebui să se normalizeze. Doamna Bujarnace este considerată una din posibilele succesoare ale președintelui georgian și nu este pentru prima dată că Moscova încearcă să stabilească relații cu opoziția antiprezidențială de la Tbilisi. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumesc, Ileana. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua a acestei emisiuni. Toate știrile Europei Libere le găsiți la internet, pe internet la europalibera.org. Așadar, invitatul emisiunii din această dimineață este, după cum vă spuneam, domnul Grigore Petrenko, deputat al Partidului Comuniștilor și unul dintre fruntașii cei mai vizibili ai acestui partid. Domnul Petrenko a preferat să fie față în față cu noi astăzi aici în studioul Europei Libere de la Chișinău. Domnule Petrenko, bună dimineața!
Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație.
Domnule Petrenko, sunteți cumva dumneavoastră acel succesor simpatic al președintelui PCRM la care făcea aluzii recent domnul Voronin? Și dacă domnul Voronin vorbește de un tânăr înlocuitor, trebuie să înțelegem că deja pune problema în acest sens?
Eu cred că este un subiect artificial, nu se pune problema liderului în partid. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova are un lider, președintele partidului, domnul Voronin. Următorul congres va fi deci în 2011, dacă nu greșesc, și respectiv acum nu se pune problema liderului partidului. Deci este un subiect artificial, dar deci nu se discută actualmente în partid problema aceasta și în genere noi nu putem avea succesori în partid, noi nu avem acest principiu în cadrul, deci, procedurii de alegere a președintelui partidului. Pot fi mai mulți candidați și, respectiv, congresul partidului, următorul congres, va alege președintele partidului.
Dacă Vladimir, domnul Voronin, nu vorbea despre acest lucru, evident că nu vă punem această întrebare. Deci, doriți să mergeți în alegeri cu garda veche în frunte, asistată, bineînțeles, de tineri ca dumneavoastră. PCRM optează acum pentru alegerea președintelui cu 50% plus 1 din voturi, într-un eventual al treilea scrutin în Parlament. Chiar veți vota alături de adversarii dumneavoastră politici modificarea articolului 78 al Constituției, care prevede modul de alegere a șefului statului?
În primul rând, o mică remarcă. Noi nu avem garda veche, garda nouă, deci în partid. Noi
în suntem, sensul bun al cuvântului, domnule Petrenko. Deci, ironie în acest sens.
Nu, eu știu că se interpretează în mod diferit aceste noțiuni, dar în prinsa modificării Constituției, noi am anunțat că poziția noastră în privința modificării Constituției coincide cu abordările Comisiei de la Veneția. Noi suntem gata să negociem cu toate forțele politice care astăzi există în Parlament în privința modificării articolului 78 din Constituție, care deci prevede procedura de alegere a șefului statului. Și în acest sens, președintele Voronin recent, într-un interviu acordat unei agenții, a chemat forțele politice la un dialog, să ne deblocăm, să nu ne mai blocăm în viitorul legislativ cu alegerea șefului statului. Sunt mai multe variante cum poate fi modificat articolul 78, dar e foarte important să ținem cont de recomandările experților Comisiei de la Veneție. În primul rând, doar toată lumea știe, ei au recomandat că Constituția în întregime nu trebuie modificată, de dorit să fie modificat articolul 78 și foarte important că acest articol să fie modificat nu prin referendum, dar în Parlament. Noi, de asemenea, suntem de aceeași părere și problema actualmente este în alianță. Ei nu au o poziție comună și nu pot găsi limbaj comun în privința deci acțiunilor de mai departe.
Vedeți că e doar, cum să zic, a fost o opinie doar exprimată de șeful acestei comisii de la Veneția. Un aviz final cred că va veni un pic mai târziu, care ne va permite să judecăm.
Sigur, da. Deci nu este doar o opinie separată. Totuși, experții Comisiei de la Veneția a fost de două ori și nu doar domnul Buchichiu, președintele acestei comisii, au fost și alții și ei au vorbit foarte deschis cu toate forțele politice. Cred că toți au înțeles mesajul cu care au venit ei.
Domn Petrenko, da, dizolvarea actualului Parlament și anunțarea alegerilor anticipate este singura condiție a PCRM?
Deci, dizolvarea actualului Parlament nu este condiția PCRM, este condiția care este stipulată în Constituția Republicii Moldova. Noi trebuie să respectăm Constituția, noi în sens că toate forțele politice în Parlament, având în vedere că două încercări de a alege șeful statului nu au avut succes, conform Constituției, actualul președinte interimar domnul Ghimpu, este obligat să dizolve Parlamentul și să anunțe data noilor alegeri parlamentare. Deci nu trebuie să ne jucăm Constituția în acest sens. Și, sigur, vedem că actualii guvernanți vor să evite cu orice preț alegerile anticipate și caută tot felul de variante cum să realizeze acest scenariu. Noi considerăm că dacă nu putem negocia dizolvarea Parlamentului. Dizolvarea Parlamentului trebuie să aibă loc. Dar noi vorbim actualmente de modificarea articolului 78 din Constituție, care ne-ar permite în viitorul, care va fi aplicabilă în viitorul legislativ pentru alegerea șefului statului. Deci nu poate fi vorba de turul 3 în actualul legislativ, nici într-un caz. Așa, deci de această părere sunt și reprezentanții Comisiei de la Veneție.
Dar totuși există și alte condiții, de vreme ce spuneți că, iată, dizolvarea nu este condiția expresă a Partidului Comuniștilor. Domnul Ghifu spunea, de exemplu, despre postul de președinte al Parlamentului. Cumva.
Deci noi niciodată n-am condiționat, noi nu vrem posturi, deci noi nu facem parte din actuala guvernare, suntem în opoziție și dizolvarea Parlamentului e ceva firesc în asemenea situație. Noi trebuie să avem alegeri anticipate, așa cum privește legislația în vigoare.
De unde atâta încredere, domnule Petrencu, în revenirea în forță a Partidului Comuniștilor după niște alegeri anticipate? Se va reforma partidul? Veți avea alt mesaj? Dacă se reeditează situația, cel puțin rezultatul de la 29 iulie, nu sustragem oare lumea de la treburi mai rezonabile decât să vină la...
Știți, unii înțeleg reformarea partidului din exteriorul partidului în schimbarea denumirii. Încă o dată, repetăm, reformarea partidului adevărată nu înseamnă schimbarea denumirii. Poți schimbi denumirea, dar în esență să rămâi un partid cum, de pildă, uitați-vă, Alianța Moldova Noastră sau alte partide care se numesc liberale. Majoritatea sunt foști nomenclaturiști comuniști din perioada sovietică, foști prim secretari ai Comitetelor Regionale de Partid. Deci noi în partid avem mai puțin de 10% foști membri ai PCUS. Foarte mulți tineri în conducerea partidului, vârsta medie până la 40 de ani. Noi nu schimbăm denumirea partidului, dar considerăm că partidul nostru este în permanentă reformare, modernizare. Noi suntem partid tânăr, de stângă, modern, european. Și noi nu dorim o revanșă cu orice preț. Nu asta e în scop în sine, reîntoarcerea la putere cu orice preț. Noi suntem un partid democratic, în esență, și am dovedit în ultimii ani că suntem un partid democratic. Am asigurat am trecut în opoziție, nu suntem așa cum ne numeau un regim totalitar comunist, că un regim totalitar nu poate să treacă în opoziție. Și astăzi dovedim întregii societăți că suntem principală forță democratică în Republica Moldova.
Domn Petrencu, sloganul "Să ne apărăm patria", slogan care ar presupune din start că cel puțin jumătate din cetățeni sunt dușmani și atentează la această patrie, va fi menținut în eventuala campanie electorală din toamnă?
Nu aș fi de acord cu dumneavoastră că acest slogan ar presupune că jumătate din populație sunt dușmani. Nu este corect. A fost un slogan cu care am participat în alegeri și poate unii n-au înțeles ce am vrut să spunem prin acest slogan, dar nici într-un caz nu vrem să divizăm societatea în ai noștri și dușmani. Considerăm că acest slogan a fost actual în condițiile când, în actualele condiții când trebuie să întărim statalitatea Republicii Moldova, inclusiv.
Deci rămâne valabil în continuare și deci trebuie să apărăm patria în continuare.
Eu n-am spus că cu acest slogan noi vom veni în următoare campanie electorală. Va fi anunțată data alegerilor și ne vom determina cu tactica în campanie electorală viitoare.
Domnule Petrencu, actuala guvernare, și este foarte greu să nu recunoașteți, se bucură de un sprijin explicit din partea Uniunii Europene, din partea statelor occidentale în general. De ce PCRM nu se mulțumește în acest caz cu statutul de opoziție puternică? Sau mizați pe alții care să sprijine eventuala noua guvernare a dumneavoastră?
Și atunci când noi am fost la guvernare și noi ne-am bucurat de sprijinul din partea Uniunii Europene, am reușit să facem multe progrese în acest sens, am fost și rămânem un partid pro-european, am început acest proces de integrare europeană în anul 2002.
E adevărat, dar contrastul totuși sau o anumită diferență este vizibilă, domnule Petrencu.
Nu sunt de acord cu această interpretare. Da, se sprijină Republica Moldova în deci se sprijină aspirațiile Republicii Moldova, aspirațiile europene. Și nu, nici într-un caz, eu cred că, deci nu este, deci nu contează ce forțe pro-europene vor fi la guvernare pentru Uniunea Europeană. Principalul că aceste forțe să fie pro-europene.
Domnule Petrenko, acum se pare că PCRM este deschis pentru colaborare, chiar liderul partidului a afirmat-o în repetate rânduri în ultimul timp. Înainte, PCRM era mai intransigent, deci nu accepta coaliții, alianțe, prietenii mai strânse, cu foarte rare excepții, ca să spun așa. În situația actuală, ce aliați vedeți în Parlament? Admiteți posibilitatea unei coaliții de centru-stânga care ar îngloba și, cum să zic, cei pe care îi numiți transfugi, ca să nu reproduc alte calificative din partidul dumneavoastră?
În primul rând, noi niciodată n-am fost împotriva alianțelor, coalițiilor și după alegerile din 29 iulie și după alegerile din 5 aprilie, dar după, mai ales după alegerile din 29 iulie, am declarat că suntem deschiși pentru negocieri în privința creierii coaliției de centru-stângă în Republica Moldova. Deci a fost, rămâne în vigoare. Noi considerăm că spectrul de stângă trebuie, deci, să se consolideze, spectrul politic de stângă în Republica Moldova, și noi nu excludem că după alegerile anticipate, la guvernare în Republica Moldova va veni, deci, o forță politică de stângă sau o combinație de forțe politice de stângă, și vom avea cu totul altă putere și altă guvernare la Chișinău.
Și ultima întrebare, cred, domnule Petrenko, timpul ne presează. Aveți o atitudine critică față de așa numita Comisie Cojocaru pentru studierea și aprecierea regimului comunist totalitar, cum este denumită? Dar nu credeți că poate PCRM ar trebui să renunțe la această atitudine față de trecut? Unii ar spune o brejnevistă, când nici nu se prea condamnă trecutul uneori criminal, nici nu prea se salută. Da. Adică e un fel de incertitudine din care nu știu dacă tinerii sau actuala populație învață ceva.
Și aici n-aș fi de acord cu dumneavoastră. Eu vă rog să atenți să citiți programul nostru politic care a fost adoptat la ultimul congres din 2008. Noi am explicat atitudinea asta față de anumite perioade din trecutul sovietic. Am condamnat întotdeauna crimele regimului stalinist, și dar atitudinea noastră față de această comisie se explică foarte simplu. Aceste persoane îndeplinesc comandă politică, sunt folosiți într-un joc politic și chiar și electoral. Toată lumea, oricum, toate partidele se pregătesc de alegeri anticipate. Și uitați-vă la componența acestei comisii. Foști profesori de comunism științific. Ei, în primul rând, singuri trebuie să se distanțeze și să se despartă de trecutul totalitar. Și încă nu e clar cine trebuie, pe cine să condamne. Noi avem în Comitetul Executiv Politic al Partidului doar un singur membru al PCUS. Dar ei toți sunt foști membri, aproape toți sunt foști membri ai PCUS. De ce este o comandă politică pe care o îndeplinesc și noi avem o atitudine firească față de ei.
Bine, vă mulțumim foarte mult, domnule Petrenko. Invitatul nostru din această dimineață, vă reamintesc, doamnelor și domnilor, a fost deputatul comunist Grigore Petrenko. Este ora 7 și peste 18 minute, în partea a doua a ediției, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan, astăzi despre mașini și zei cu girofar. Revenim însă cu știrile, din nou Ileana Giorchescu din studioul Europei Libere de la Praga.
Partidul Comuniștilor sprijină în continuare modificarea articolului 78 din Constituție privind modul de alegere al președintelui, dar nu renunță la organizarea de noi alegeri anticipate, așa cum cere Constituția. Aceste precizări le-a făcut deputatul comunist Grigore Petrenko într-un interviu acordat în această dimineață Europei Libere. Parlamentul a demis pe judecătorul Ion Muruianu din funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție. Ministrul român de interne Vasile Blaga a spus că România este pregătită Ungaria să intre în zona Schengen la 27 martie 2011. Turcia și-a rechemat ambasadorul din Statele Unite după ce Comisia pentru Politică Externă a Camerei Reprezentanților a adoptat o rezoluție care califică drept genocid uciderea armenilor din Imperiul Otoman cu aproape 100 de ani în urmă. La Beijing s-au deschis lucrările Congresului Național, forul legislativ unipartinic al țării. Premierul Zhao Bao a asigurat cu această ocazie că economia va crește și în 2010 cu peste 8%. Noul președinte al Ucrainei, Viktor Yanukovych, se află în Rusia, a doua sa vizită în străinătate după cea de la Bruxelles, iar guvernul Rusiei a anunțat că va investi peste 20 de miliarde de dolari în următorul deceniu pentru a transforma industria de automobile rusească într-un actor global. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Revista Presiei acum. S-a spus odată că fereastra spre lume poate fi acoperită deseori cu un ziar. Cu ce ziar începem astăzi, Diana?
Cu ziarul Panorama, jurnaliștii căruia se întreabă de ce drumurile din Republica Moldova sunt într-o stare jalnică, dar mai ales când acestea vor fi reparate. Tot aici vom găsi și răspunsul la întrebările de ce Federația Rusă dă bani Transnistriei și cum politicienii moldoveni folosesc religia în scopuri politice. Constantin Cheianu scrie în Timpul că fenomenul Pavel Turcu este expresia unui protest al tinerilor față de o Moldovă care nu are altă vocație decât aceea de a fi codașa tuturor clasamentelor. În fine, este o revoltă împotriva condiției de moldovean, scrie Cheianu, iar cei care o practică par să-și fi dorit să se nască într-o țară campioană mondială de fotbal, cu laureați Nobel și cu învingători la Cannes și Eurovision. Fiindcă s-au născut în țara Pavel Turcilor, singura soluție este să exalte ceea ce au. Ultimul secret al lui Voronin este titlul rubricii Bogat și sărac cu Petru Bogatu în Jurnal de Chișinău. La o analiză mai atentă a informațiilor difuzate de presă în timpul protestelor din aprilie anul trecut, dar și multe mărturii, este de părere Petru Bogatu, par să ateste o conspirație de proporții a fostei guvernări comuniste. Moldova, partea Uniunii Europene între vise și realitate, titrează Moldavskie Vedomosti. Jurnaliștii caută răspunsul la întrebarea dacă integrarea europeană va ajuta Republica Moldova să depășească problemele sale.
Mulțumesc, Diana.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Aflu că miercuri o auto specială a Serviciului Protecție Civilă și Situații Excepționale, însoțită de mașinile poliției rutiere, s-a deplasat pe cele mai aglomerate străzi din capitală pentru a testa reacția șoferilor. Polițiștii urmau să le aplice amenzi de 500-600 de lei șoferilor care nu dau întâietate de trecere autospecialii cu girofar. O să spun din capul locului că nu cunosc rezultatele acestei verificări. În mod cert, șoferii autohtoni trebuie să aibă îndemânarea de a se feri repede din calea pompierilor sau ambulanțelor cu girofaruri. Atunci când e vorba de incendii sau de viețile oamenilor, fiecare secundă contează. Pe de altă parte, circulația pe străzile Chișinăului, nu numai pe cele mai aglomerate, a devenit de la o vreme întrată de nevoioasă, încât deseori nicio îndemânare îndelung exersată nu te va ajuta să dai prioritate mașinii cu girofar. Ce poți să faci atunci când auzi sirena pompierilor în timp ce ești prins într-un ambuteiaj ca într-o menghină? Mai nimic. Și se știe, în ultimii ani multe ambulanțe au ajuns cu întârziere la pacienți din cauza ambuteiajului și traficului sufocant. Ce vreau să zic? Putem amenda cu însuflețire pe mică de ceas șoferii și efectul dorit să nu mai vină. Mai e nevoie să facem ceva cu ambuteiajele. E nevoie să lărgim străzile vechi, care în anii tranziției au devenit neîncăpătoare. E nevoie să facem parcări subterane și, ferește, să scăpăm odată de drumurile ciuruite de gropi. Atunci și cerințele față de șoferii care ezită să dea prioritate mașinilor cu girofar vor fi justificate, nu vor ridica semne de întrebare. Am impresia însă că un caz aparte e cel al mașinilor cu girofaruri ale guvernanților. Cel puțin până nu demult, cortegiile cu girofaruri ale conducătorilor nu au avut probleme și nici ambuteiaje nu au existat pentru ele. Mie mi s-au întipărit în memorie câțiva zei cu girofaruri, însoțiți de mașinile poliției cu megafoane care ne somau asurzitor să ne dăm la o parte. Țin minte cum toți șoferii și pietonii părăseau speriați carosabilul cu o dibăcie uluitoare pentru a curăța șoseaua aleasă de mari conducători. Așa că sunt cazuri când mașinile cu girofaruri nu întâmpină absolut niciun obstacol.
În jurnalul său de corespondent de astăzi, Traian Ungureanu despre cutremure în funcție de dezvoltarea țărilor.
O discuție neașteptată și până acum de neconceput a apărut, sau mai degrabă a izbucnit, în presa engleză și americană. A fost însă nevoie de două cutremure gigantice pentru ca subiectul să răzbată la suprafață. Despărțite de doar 5 săptămâni, cutremurile din Haiti și Chile au forțat până la urmă comparația. Întrebările erau prea evidente și prea grave. De ce un cutremur mult mai puternic a provocat în Chile mult mai puține victime decât cutremurul mult mai slab din Haiti? Explicațiile geologice sunt foarte importante, dar nu epuizează răspunsul. Și exact asta au remarcat câțiva comentatori curajoși care au decis că e timpul să rupă tăcerea și să discute deschis. Răspunsul e diferența de dezvoltare. În Haiti, o lungă tradiție de corupție, indolență și anarhie a creat o societate slabă și a pus-o în case numai puțin improvizate. În Chile, ultimii cel puțin 30 de ani, inclusiv regimul dictatorial Pinochet, au consolidat disciplina socială și au creat o infrastructură puternică. Simpatiile politice ale mediilor de informare și consensul umanitar au transformat această observație în tabu. Rațiunile politice s-au așezat în fața realității. Faptele evidente au fost ignorate. A vorbit de răspunderea statelor subdezvoltate pentru propria subdezvoltare era interzis. Așa cum tot interzis era să menționez progresul intern al statelor care au fost guvernate de dreapta, mai mult sau mai puțin autoritar. Acum, realitatea și-a făcut singură loc și a pus capăt acestui joc ipocrit. Chile suferă după cutremur, dar a evitat o catastrofă gigantică. Clădirile au rezistat pentru că administrația n-a furat din investiții și a respectat normele antiseism. În limbaj vechi, asta se numește civilizație. Mai nou, același lucru se numește dezvoltare și e foarte des greșit înțeles. Mai ales pentru că inamicii dezvoltării arborează pretexte nobile ca ecologia și dezavantajul fostelor colonii. Din când în când însă, în momente cumplite, devine limpede la ce e bună și de ce nu trebuie refuzată dezvoltarea. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Premierul Greciei, George Papandreou, este așteptat astăzi la Berlin, sâmbătă la Paris, două vizite neplăcute pentru ambele părți. Grecia a anunțat deja noi măsuri drastice de austeritate ca să reușească să-și reducă deficitul bugetar de aproape 13% și să-și plătească scadențele la datoria externă. Acum așteaptă sprijin concret și masiv din partea Uniunii Europene. Numai că la Berlin, coaliția de guvernământ pare decisă să-i promită premierului grec orice, dar nu bani. Între stabilitatea monedei unice și electorat, cancelara Angela Merkel nu are o alegere simplă. Ileana, de ce ezită cancelara?
Din două motive. În primul rând, în curând în Germania au loc alegeri locale, la nivel de land, mult mai importante într-un stat federal decât în multe alte țări. Așadar, motivul este electoral. Se adaugă faptul că de la victoria în alegerile generale din noiembrie 2009, noua coaliție de centru-dreapta formată de creștin-democrați cu Partidul Liberal funcționează foarte greu. Ori doamna Merkel nu vrea să-și provoace de dragul Atenei partenerii liberali care se opun oricum cu fermitate oricărui ajutor financiar direct. Al doilea motiv pentru care Angela Merkel ezită să sară în ajutorul Greciei este poziția Germaniei de avocat al disciplinei financiare în spațiul euro. Să nu uităm că Germania a fost cea care a impus limita deficitului de 3% din PIB pentru orice țară care adoptă moneda unică. Multe, inclusiv Germania, au deviat de la acest criteriu ca urmare a crizei din 2009, dar nici una nu a atins nivelul Greciei. Este greu de închipuit că doamna Merkel ar accepta acum să sprijine financiar o țară care a ignorat ani de zile și cu bună știință acest principiu de bază al zonei euro. Numai că în joc sunt nu numai principii, ci și credibilitatea monedei unice, care pierde constant în fața dolarului. Azi a căzut la un nou nivel record de 1,35 în raport cu dolarul american. Dacă Papandreou se întoarce de la Berlin și Paris numai cu promisiuni și niciun plan concret de sprijin, avertizează experții financiari, moneda unică este realmente în pericol.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit.
Moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.